Lexio Malachiae prophete. Hec dici Dominus Deus, exce ego mito angelum meum, et preparabit viam ante faciem meam. Et statim veniet a templum sum dominato quem vos queritis, et angelus testamenti quem vos vultis. Ecce venit dici Dominus exercitum, et quis poteri cogitare diem adventus eius, et quis tabit ad videndum eum. Ipse heni quasi ignis canaflans, et quasi herba fulonum, et sedebi canaflans, et emundans argentum, et purgabit filios Levi, et collabit eos quasi aurum et quasi argentum, et erunt Domino offerente sacrificia in justitia. Et placebi Domino sacrificium Iuda et Jerusalem, sicut dies saeculi et sicut anni antiqui. Dici Dominus omnipotens.